Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde Habarlar Gündeligi programmamyz. Gunmatar Awganistanyň öňkü häkimi Muhammed Ismail Türkmenistany Awganistanyň içki meselesine goşulýanlykda öňe bir ýola aýplapdy. Ismail Han dünýeden çykyşynda da Türkmenistanyň talep sowaşçylaryny ok ýarag bilen üpjine diýanlygyny dile getirdi. Ýöne Türkmenistanyň Awgan meselesinde bitirapdygyny synçylar öňe sürýär. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerden Ulu Murady sizi kabuldan tanıştıryan. Awganistanyň öňkü suw we energetika boýunça ministri Muhammed Ismail Türkmenistanyň talep toparyny himayet edýändigini dawa etdi. Türkmenistanyň talep söwüşçilerini ok ýarag we harbi enjam bilen üpjine edýändigini bildirip Ismail Han şeýle diýdi.
Mara purhay darym ki we irtibatat talebar ba Türkmenistan
Bize goşan maglumata göre Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyk saklaýar. Talep militarlaryna Türkmenistanyň ok ýarag we harbi enjam iberilýär. Şu ýagdaý men Türkmenistanyň daşary işler ministrine de aňlatdym. Öz ýurdunyň jeňçileri goldamazlygyny ministrden talap etdim. Şoňa garamazdan serhat ýakada hereket edýän talep söwüşçilerini Türkmenistan ok ýarag bilen üpjine edýär. Bu barada bizde anyk raport bar. Türkmenistanyň Taliban bilen hyzmatdaşlyk edýändigini eşitdim diýip Muhammed Ismail aýdýar.
Türkmenistan hem Çalabas welaty Herat tawjih mişe.
Muhammed Ismail'in Türkmenistan'a bildiren ayplamasını Gunmatar Awganistan'ın yerli resmileri yalanladı. Hırat velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ceylani Ferhat yerli hakimiyetin terörçülere karşı güreş alıp bariyanlığını aitti. Türkmenistan'ın talep toparını destekleyenlik varadaki haberi Ferhat reddetti.
Taliban ve gruhay çözülüsü mesulün idare mahalli hedef karar dadan ve çözülüsü.
Muhammed Ismail'in ayplamalarını Türkmenistan'ın Hırat velayettaki konsulxanasam reddetti. Muhammed Ismail'in aydiyan sözlerinde esas yoktuğunu metbuğata yollan beyannamasında konsulxana bildirdi. Türkmenistan arada Gunmatar Awganistan'ın Türkmenistan bilen çekleşen regionlarında yaşayan ilata insanperver kömek etti. Kış aylarında kösenen halkın mahallarına o tim yardım verdi. Şeyle yardımın özlerine de yetendiğini Vadıgıs velayetinin Marçak adlı sebtinde yaşayan Türkmenlerin vekili Abdul Cebbar Ahun Azatlık Radyosu'na aitti.
Türkmenistan bize şortada ot götürüp katı kömek ettiler. Onların katı bir minnettarlık görüyorlar halkları. Mektebe kitapça, kalam, uğmanı, yer giymiş, yer giymiş zatları kömek ettiler. Kış katı gelen sebepli ot kömek ettiler. Azyk imkan bar çörek diýem, köke diýem, ana şoň ýaldaşda da howa serhatdan getirip berdiler. Hatçy gorusyna da habar berenek beler bolaryň üstü bilen öňkülerim estiwany bar söýdi, aldyk, kömekler berildi, bildirim kömekleri aldyk söýdi.